Апостолдардың керектері 25-ші бажалық. Башчының ямызына дұрғалы 3 күннің башында Фест Кесариядан Иерусалимде аратанды. Иерусалимде улы абыслай иудейлердің баштапқы болған улызы Павелді бұрылап, оғы удыра қомыдал ұғыстылар. Бұян едіп, оны Иерусалимге алдыртсын деп сұрап, Фестті бүдіндіріп тұрдылар. Бойлары дезе Павелді жолда тозоло үлтірер болып ермектежіп алғандар. Фест қару жандырды.
Павелді Кесарияда қарылда тұтқылап жат. Мен бойымда ұдабас оны оратанарым. Жамылы дегенігер менілі қожатанзым. Ол кишінің жаманы бар болса, оны бұрылазын.
Оларды 8-10 күн кере жүрелі Фест Кесарияға бұрылды. Ертезінде жарғычының еріне отырып, Павелді екелзін деп жақарды. Ол кіріп келерде, Иерусалимнан келген иудейлер оны құрчай дұрып, көплі қату бұрылап, те оның чынын керелеп болбой дұрдылар. Павел дезе бойын қорулап мұнайды айтты.
Мен иудейлердің жазағына да ұдыра, байзынға да ұдыра, қағанға да ұдыра бірте жазық етпедім.
Фест иудейлердің күйінін жандырбасқа Павелдан сұрады.
Мен анда болып бұ бұрылаштар жанынан сеге жарғының дөбін шығарсын деп, Иерусалимден барарға тұрған ба?
Де Павел айтты.
Мен қағаның жарғызы алдында тұрым. Мен мұндала жарғыладар ұшырлы. Иудейлерге менің бірде жаманым жетпеген. Оныңызын сен жақсы білерің. Мен ақты емес болзам. Өлімге тұрғадай қандай бір неме еткен болзам. Өлімнің қиы жарға тұрғаным жоқ. Де болыстың бұрылажында чын жоқ болса. Мен оларға кемнің де берер жаңы жоқ. Ағаның жарғызым некеп тұрым.
Айдар да Фест бойының отоқ күресілі жүйіжіп, қару жандырды.
Қағаның жарғызын некеген болсаң, қағанға танарың.
Бір ғанша күннің башында Кесарияға Фестті ұтқырға Агриппа қағанлы Вереника келді. Анда олар ұзақ жүрген үшін Фест қағанға Павелдің керегін жеттіріп айтты.
Феликс мұнда қарылда қандайда бір кішіні арттырып қойған. Мен Иерусалимде болырымда, иудей улы абыстарла жаандар қомыдалы ғызып, оны жарғылазын деп некегендір. Кемен оларға қару жандырдым. Ескі ұлысының күніні болып, қандай бір кішіні өлімге берер жан Римнің ұлысында жоқ. Оза башта бұрылатқан кіжі бұрылаачы ұлысыла көстежіп, бұрылашқа ұдыра қорланар арға алар ұшырлы. Оның үшін олар менілі қожа берекелерді, мен ұдатпай ертезінде ле жарғышының жеріне отырып, ол кішіні екелзін деп жақардым. Бұрылаачы ұлыс оны чоңдай алып, менің сананғанымла жаман керек еткен деп бұрылап айтпадылар. Де олар ақты бойының құдай жаңын жаңдайтаныла, өліп қаған қандайда бір Иисус керегінде, оныла қандайда сөз пыла ашқандар. Айла Павел оны түрі деп чынын керелеп тұрған. Бұл сұрақтың айына шығарында күшсініп, ол Иерусалим барып, бұл жаннан анда жарғыладарға тұру емес пе деп сұрадым. Де Павел керегін Август көрсін деп некеген үшін, оны қағанға егенчем қарулда тұтсын деп жақардым.
Агриппа Фестке айтты.
Ол кешіне мен бойымды ұғар күйінім бар.
Ертеділі оны ұғарың.
Деп Фест қару жандырды. Ертезінде Агриппала Вереника ұлырқаған келіп, мұңбашы бейлеріле, қаланың ярлы ұлысыла қошы жарғы едер жерге кірерде, Фесттің жақарусыла Павелді әкелділер. Фест айтты.
Агриппа қаанлы пісілі қожы мұнда отырған ерлер. Иерусалимде де мұнда да меге сүрекей көп иудейлер келіп, оға ұдыра қомыдалы ұсқан. Ол кішіні көріп тұрғар, олар қиғырыжып, ол дүрбес ұчырлы дешкендер. Де ол өлімге тұрғады бірде неме етпегенін Пилипиген. Бойы Августтың жарғызын некеген үшін оны иер деп шөгем. Ол керегінде менің қағанға чоқын бичерім жоқ. Оның үшін шыңдеп көрелі, бичер неме болсын деп, оны сілердің алдығарға, аңчада да сенің алдыңа, Агриппа қан, тұрғыстым. Мен бұдасам кежендіні бұрызын көргіспей иерге жарабас.